20-yanvar kuni Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumanida tadbirkor Murodilla Omonov hibs davomida o'ldi. Boshqa tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha Surxondaryolik 33 yashar tadbirkor Murodilla Omonovning yaqinlariga ko'ra, militsiya xodimlari to'ydan qaytayotgan Murodilla Omonov mashinasini to'xtatib, uning spirtli ichimlik ichganini payqagach, hibsga olgan va oradan bir necha soat o'tgach, uning jasadini onasi Karomatxon Qodirovaga topshirgan. Rasmiylarning yaqinlariga bildirishicha, Murodilla Omonov yurak xurujidan vafot etgan. O'sha kuni oqshom soat 21:00 o'g'lini tuman ichki ishlar bo'limida sog'-omon ko'rgan Karomatxon Qodirova tungi soat 23:30 da uning jasadi tuman shifoxonasi morgida ekani, o'g'lining yurak xuruji miokard infarktdan o'lgani xabar qiling. Unga o'g'lining yurak xuruji infarkt miokarddan o'lgani xabar qilinganini aytmoqda. Karomatxon Qodirova edi. Hodisani o'rgangan mustaqil inson huquqlari himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, Murodilla Omonovning o'limi yuzasidan patologanatom ekspertiza xulosasi 15 kun ichida taqdim etilishi aytilgan. O'zbekistonda inson huquqlari himoyasi bilan yillardan buyon shug'ullanib kelayotgan huquq faoli Ozodlik bilan suhbatda mana bularni bildirdi. Huquq faoli Surat Ikromov edi. Karomatxon Qodirova o'g'li nima sababdan o'lgani haqida tuman va viloyat ichki ishlar bo'limi prokuraturasi aniq ma'lumot bermayotganini da'vo qilar ekan, O'zbekiston prezidentidan bu ishga aralashishni so'radi. Karomatxon Qodirov edi. Omonulla Murodovning surat O'g'li Omonulla Murodov agar yurak xurujidan o'lgan bo'lsa, uning qoshi tepasidagi tikilgan yoriq, boshi ortidagi jarohatlar qanday paydo bo'ldi degan savolga javob izlamoqda. Ozodlik hodisa yuzasidan Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumani ichki ishlar bo'limi va prokuraturasiga bog'landi. Tuman ichki ishlar bo'limi xodimidan olingan rasmiy ma'lumotga ko'ra, 21-yanvardan 22-yanvarga o'tar kechasi sodir bo'lgan hodisa yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va ayni paytda tuman prokuraturasi tergov olib bormoqda. Ozodlik, agar jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lsa, jinoyat kodeksining qaysi moddasi asosida qo'zg'atildi, kimga nisbatan qo'zg'atildi, qiynoq qo'llanilganiga oid iddaolarni tasdiqlaysizmi kabi savollarga tuman ichki ishlar bo'limi va ayni paytda Jarqo'rg'on tuman prokuraturasidan ham aniq javob ola olmadi. Har ikki idora vakillari tergov manfaatlari doirasida boshqa ma'lumot berilmasligini bildirdi. Ozodlik Surxondaryolik tadbirkor Murodilla Omonov o'limi bilan bog'liq tafsilotlarni kuzatishda davom etadi. Ushbu to'lqinlarda qoling. Ozodlik Surxondaryolik 33 yashar tadbirkor Omonulla Murodovning o'limi bilan bog'liq tafsilotlarni aniqlash ko'rinishida davom etadi.